Argia, astekaria eskutartean daukagula, errepaso egingo dugu, bertan irakur dezakegun gai batzuen bueltan, horretarako ostegunetan bide lagun izaten dugu, Peru Iparragirre, egunon, Peru. Bueno, esan bezala, beti bezala, iru gai hautatu ditugu, azaletek abiatuta, ba, intzindari batzuk topatzen ditugu, ez? Egamek abiatu du, bueno, hausnarketa prozesua eta horren inguruko erreportaia irakurri dezakegu. Argian, azalera eraman duzuena.
Bai, hori da, Mikel García que osatu du erreportajea, izan ere, hori, Egamen, bueno, birfundazioaren ingurukoa, edo, bueno, bentxe martxan duten prozesuaren ingurukoa berriz aktibatzeko, ez? Bueno, Garziak itzein du Jaime Mendiarekin, Egamen urte duzez aritu dene batekin, eta baita ere, Amets Jordan Arrietarekin, bueno, lekuko hartuko dutenetako batekin. Eta, bueno, apur bat pasatzen dute bertan nola azken aldian edo azken garaian Egan bera nahiko itzalita egon den, edo, bueno, stand-byan edo egon den, eta, bueno, orain, badagoen, ba, beste belaunaldi bat, ba, lekuko hartzeko prez, eta indarrez, eta berriz ere, ba, irautza seksualar berrarmatzeko, ez, titularen jarri moduan. Apur bat, bai, esan.
Bai, oso interesgarria da, ez, Egama intzindaria izan da, eta ipatu duzun bezala, ba, egia da, azken urte hortan, bestelako elkarte batzuk ere sortu dira Euskal Herrian, baina, bueno, ba, belaunaldi aldaketa horren inguruko hausnarketak egiten ari dira, eta hori da jaso du zuena.
Bai, hori da, bai, izan ere, hori, irureita masean sortu zen Egama, orduan hori, ez, ibilbide oso luzea izan du, eta, bueno, transformatu da ere, azken urteetan agian ikusgarritasun handirik ez du izan, baina ondo esan duzun bezala, beste elkarte batzuk eta sortu dira. Baina, bueno, azken aldian, ba, eskuin muturraren, eta, bueno, goroto mezuen, eta erasoen, eta gorakarekin, eta, bueno, ba, gor, bai, urgentzia bat edo berriz aktibatzeko askaten sexualaren aldeko borroka, eta bar, eta, bueno, nik uste reportajea bera, ba, mamitxua, eta interesgarria ikusteko, galko egon daitezken horrelako prozesu batean, eta ez zen ere hori, oraintxe bertan, kosa edo, bueno, koronavirus osteko sexu askapena deitu dute, ba, transizio prozesu hau edo, birfundazio prozesu hau, eta azaroaren zeian egin gote Bilboko Karmela espazioan ekitaldi bat, bueno, Egamen etorkizunago eta zen azteko, eta bueno, ekitalde horren inguruan, bestelako elkarrizketa eta main guru batzuk eta egin dituzte, ba, egun hauetan zehar. Eta bueno, hori guztia jasotzen du reportaje.
Bueno, ba, hortxe ganen historia apur bat, eta bestetik ere, aurrera begirakoen erronken inguruan, aipatu duzun bezala, ba, bilkura egingo dute, Santutxun Karmelan azaroaren zeian. Bestelako gai batzuk ere aipatuko ditugu, eta bigarren gaia, ba, Neturbilekoa ekarriko diguzu, ez da?
Bai, horria. Genofa Berojo Irigoyenek landu du gaia, hau da 1971 bateko urriaren 17an gertatu zen sarraski bat dakarri du Genofak.
Parisen,
hori da, Parisen frantziar poliziak Algeriaren aurka egin zuen, eta, bueno, ba, ezakita unka hildako, milaka atxilotu, eta, bueno, kanporatu eta izan ziren, hain zizen ere, kale atera ziren Algeriarrak, ba, batetik, haien aurkako etxiratzea agindua eskatzeko, eta Frantziaren urduan orain egin Frantziaren kolonia zen Algeriaren independentzia.
Zeren alde ez.
Hori da. Eta, bueno, justu, ba, hori, errepresio bortitza izan zen esan bezala, ez dago garbitzen bat hildako izan ziren, baina, bueno, egunka gutxienez, 9.000 atxilotu, 2.000 Algeriako atxikitzen esparruetara kanporatutakoak, eta ospitaleratutakoak, eta bar. Eta, bueno, kontua da, nahiko isildua izan, bueno, nahiko ez, isildua izan den gertakaria izan zela irroita bateko urrean amazazpiko gura, estatu gezurra eta zentsura bio Genofak, bueno, indarrean egon dira horren inguruan, eta hori dira gutxi, baina hori pixkanaka horren inguruko, bueno, aitortza bat edo badagoela, baina, bueno, nahikoa ez dena, askoren ustez.
Bai, esan gertakari honen inguruan zer gutxi genekien, ba hortxe badugu ere, ez? Salonpena egiteko, ez? 1961 Argelien kontra, Parisen gertatutako hori. Beste elkarrizketa bat aipatuko dugu, Unai Bereak egindakoa, ez? Kontza Castells medikuak duintasunez hiltzeko aldarri horren alde, ez, agertu da.
Bai, hori da. Ba, intzuten ere apur bat, hildako eneguna, edo, izango dakizu gau beltza eta gara hauetan eta...
Azaroren batean, ez, bai?
Hori da. Bueno, pixkate horren buetan, osnartzeko aitzakia izan daiteke, eriotan dugu osnartzeko eta intzuten ere, ondo esan duzun bezala, Unai Bereak kontxakartzez elkarzeratu, mediku elkarzeratu du, Ja, duintasunez hilteko eskubidea elkartaren presidentea da bera, Euskal Autonomia Erkidegoan, eta aurten indarrean jarri den Espainiako eutanasia legeari buruz hitz egin dute. Mm-hmm. Entzuten ere, interesgarria, berak diren bezala lege hori indarrean sartua, baina inork gutxik jakingo dituxe eta zunak, ez baita horren inguruko la publikoki bintzat ez da asko laundu, gobernuaren partetik bintzat. Eta, lege horren dituen utxumeak eta ere aipatzen ditu, ez? Aprobat beraiek zer aldarekatzen duten, ez? Duintasun ezilta dela, norberak nahi duen era, nahi duen eta nahi duen alboan hitzea, erabaki bat, borondatea dela garrantzitsuena, ez? Eta aprobat horrein indarrean dagoen legeak baituela muga batzuk, eskatzen duen, frogatzeko eskatzen duen sufrimen du maila, ez, altuegia dela, birritan eskatu behar dela, kanpo guzten dituela gaixotasun mental kroniko batzuk, eta, apur bat horren inguruan, eta, elkarrizketa interesgarria da,
Bai, zegia da letra txikia daukala eutanasia lege horrek, ez? Azkenean, zaitzen matraba pasatu behar diren, ez? interesgarria oso Kontza Castellsek kontatzen diguna, bestelako entrevista batzuk ere, elkarrizketa batzuk ere irakurri ditzakegu argian, baina hori, entzulearen eskutziko dugu, guda torren astean berriro bat egingo dugu zuekin.
Hori,
Agur!
Hame txan, agur.